24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირე ზეფემა 7:04. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. გაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილესთან, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა და დღეს თუ არა ხვალ გაემგზავრება ავღანეთში.
პირდაპირ ამოცანა იქნება policy papers, რასაც ჩვენ ვეძახით. გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგენა მათ სამხედროების წინაშე.
შემდეგ კი საქართველოსში ოკუპირებული ტერიტორიების, კერძო კი ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრეთ. იქ საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალი კიდევ ერთი ახალი გამშვები პუნქტის გასახსნელად ემზადება. მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოში დევნილთა პრობლემების თაობაზე ინფორმაცია. დღეს საქართველოს პარლამენტში უსმენდნენ სოზარ სუბას, დევნილთა და განსახლების მინისტრს.
პირველად წელს თბილისში მიიღებენ ბინებს დევნილები. თქვენ სურათს ხედავთ ხუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ოლიმპიურ სოფელს, სადაც მიიღებს ფინანს 630 დევნილი.
გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად, ისევ როგორც ყოველ სამშაბათ, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ასე გახლავთ მოკლედ ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ლივ გავრცელდა ძალიან სასახარულო ინფორმაცია, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაში ავღანეთში უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა. ის რეგიონში პირველი ქართველი სამხედრო, რომელიც საერთაშორისო მისიაში აი ასეთ პასუხისმგებლობით ერთვება. და სატელეფონო ხაზზე ახლა თბილისიდან გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც სულ მალე გაფრინდება უკვე ამ ახალი მისიის შესასრულებლად და მან გამონახო დრო, რათა ჩვენს რადიომსმენელებს, ჩვენი რადიო საშუალებით მიმართოს. თუ თქვენი დანიშნა არა, ვლადიმერ, ალბათ არც მე და არც ბევრმა რადიომსმენელმა არ იცოდა გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაზე ავღანეთში. ნატოს ფუნქცია, მისია ვიცით. აი, გაერთიანებული ერების დამხმარე მისია რა სამხედრო კომპონენტის სამუშაოს ასრულებს?
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უბრალოდ ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომლის მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურ უპირობას შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მარტო თავიანთი ქვეყანა შექმნან ეს თვით დაჯერების მომენტი. ასევე თვითონ მისია ჩართული არის მრავალ პროექტში ჰუმანიტარული, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის იქ გენდერული ქალთა და ასე შემდეგ. თვითონ ჩვენი სამხედროების როლი ამ შემთხვევაში ეს არის სუსტად დაფუძნებული იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური ანალიზი მიმდინარე პროცესების თვითონ ავღანეთში. ჩვენ ამ ანალიზის შედეგად ვადგენთ პირდაპირ ამოცანა იქნება ეს policy papers, რასაც ჩვენ ვეძახით. გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგენა მათ სამხედროების წინაშე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ალბათ ამას განსაზღვრა ასევე ჩემი მიულინება, იყო ის, რომ როდესაც გასაუბრება მიმდინარეობდა, მათ ისინი ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესზე და აუხსენეს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და რომ ჩვენ ამ მიღწევებს ფაქტობრივად ექსპორტირებას უწევთ სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ქვეყანა დაინტერესებულია იმ რეფორმების მიხედვით, რა რეფორმებსაც ჩვენ ვახდებით შეუძალებში და ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს იმაში, რომ შეიძლება აი ამ ცოდნისა და გამოცდილების ასევე ჩატანა ავღანეთში და ჩვენს კოლეგებთან, ავღანელ კოლეგებთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციების გამართვა. ისეთი საკითხების, მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად ადამიანის რესურსების მართვაში სისტემური გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაედგას, რა სისტემები უნდა დაიხვეწოს, ასევე განათლების კუთხით, რაც პირდაპირ კავშირში არის პერსონალ მენეჯმენტის სისტემასთან, ანუ ადამიანის რესურსების პერსონალის მართვის სისტემასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ თქვა, ფაქტობრივად ჩვენი გამოცდილების გარკვეულ გაზიარებასაც მოახდენთ ავღანელ მეგობრებთან და სამხრივ მე მელოდება ის შტაბი, სამხედროების მრჩევლების შტაბი, რომელთა ხელმძღვანელობაც მავალია და ადგილზე რო ჩავალი კიდე უფრო გავერკვევი ვითარებაში. 15-ში არის გადაბარების პროცესი, შვედ თავწები, შვედი წარმომადგენელი არის დღეს იქ და ის გადმომავალებს ამ პასუხისგებლობას, ის კიდე უფრო მეტად გამარკვევს ვითარებაში. იქ რაღაცა ნიუანსები ალბათ, რომელსაც წერილობით წავიკითხავს და ალბათ ეს უკვე პირდაპირ კომუნიკაციის შედეგად მოხდება ამის გაზიარება და მეორე უფრო ნათელი გახდება ჩვენთვის, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. არის რაღაცა ჩამონათვალი ამოცანების, რომელზეც მეპასუხისგებელი ვარ, მაგრამ არის ასევე პირდაპირი დავალებები უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, გაეროს უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის აღსრულება და განხორციელება იქნება საჭირო. ასე რომ აი დიდი მოლოდინი მაქვს ახლა, დღეს უნდა გავფრინდე და ველოდები საათ უყურებ, წამდა უწმრო ჩავიდე ადგილზე გავერკვიო ვითარებაში და შეძლებს დავუარათ მაქსიმალურად, როგორც გითხარით პოლიტიკურად უკვე გადაწყვეტილი არის საქართველოს მონაწილეობა გაეროს ოპერაციებში, როგორც მოიხსენება პრემიერ-მინისტრმა ეს აღწერა თავის გამოსვლაში და შევეცდები რომ იქაც მაქსიმალური პლატფორმა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველები თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას, თუ გაუადვილდეთ და ამისთანა შესრულება.
გვითხრა გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიაში ავღანეთში უფროს მრჩევლად დაინიშნა და როგორც თქვენ მოისმინეთ, დღეს უკვე აპირებს გაემგზავროს ამ ახალი მისიის შესასრულებლად. გენერალ ჩაჩიბაიასთან ვრცელ ინტერვიუს კი თქვენ მოისმენთ ხვალ ოთხშაბათს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19 საათზე გადის ჩვენს ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ხსელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალი კიდევ ერთი ახალი გამშვები პუნქტის გასახსნელად ემზადება. ამჯერად საუბარია საოკუპაციო ხაზის იმ მონაკვეთზე, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუასა და სოფელ ზარდიანტკარ შორის არის მოქცეული. გადაწყვეტილება ითვალისწინებს სასაზღვრო ზონის რეორგანიზების გეგმასაც, რომლის დეტალები ჯერ არ კონკრეტდება. ამ თემით ლელო კუნჭულია დაინტერესდა.
ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილება 4 დღის დაგვიანებით რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გააავრცელეს. მაგალითად, როგორც სპუტნიკ ასეცია იტყობინება ინიციატივა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს ეკუთვნის და წმინდა ადამიანური მიზნებით არის ნაკარნახები, რომ გაადვილდეს ნათესავებს შორის მიმოსვლა სოფელ ხელჩუასა და სოფელ ზარდიანტკარ შორის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი ზოზულიას ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ პირადად სთხოვა რუს კოლეგებს გახსნილიყო ახალი გამშვები პუნქტი იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც საქართველოს სოფელ ზარდიან მტკარში ცხოვრობენ. ამ კონტექსტში სწორედ ნათესაური კავშირების შენარჩუნების აუცილებლობაზე ილაპარაკა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმაც.
უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ნათესაური კავშირების გათვალისწინება, რომლებიც საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრობენ. ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და ჩვენი ვალია ვიზრუნოთ მათი კეთილდღეობისათვის.
თუმცა ნათესავებზე ზრუნვის პარალელურად ცხინვალს აშკარად სხვა ჩანაფიქრიც აქვს. სპუტნიკას ეწიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კაბინეტის ხდომის მონაწილეებმა ასევე განიხილეს სასაზღვრო ზონის რეორგანიზაციის საკითხი, რაც ითვალისწინებს მისგან მთელი რიგი დასახლებული პუნქტების გამოყოფასა და ასევე ზოგიერთ მონაკვეთზე სასაზღვრო ზონის სიღრმის შემცირებას, იცოდა თუ არა და რა იცოდა ქართულმა მხარემ ცხინვალის ჩანაფიქრის შესახებ. ამის გარკვევა 13 ოქტომბერს რადიო თავისუფლება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ცდილობდა, მაგრამ სახელმწიფო მინისტრს პაატა ზაქარეიშვილს დრო არ აღმოაჩნდა. ამ საკითხზე კომენტარის გასაკეთებლად ოდნავ მოგვიანებით ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა მისმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა, რომელიც ჩართულია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესში. ამ კომენტარით თუ ვიმშელებთ, ქართულმა მხარემ არაფერი იცოდა და საკითხის შესწავლას ახლა გეგმავს.
შემდეგ გავარკვიოთ რა სახის პუნქტზე არის საუბარი, იმიტომ რომ გადაადგილების პუნქტია, ხო, საკონტროლო სისტემის სხვა რაღაცას ეძახიან, ისინი ყველაფერს ეძახიან ეგრეთ წოდებულ საზღვარში, მაგრამ საზღვარი არ არსებობს ამ პერიოდში, ესეც სხვა არის. ამიტომ ჩვენ უნდა გავერკოთ კარგად ვითარებაში.
მართალია, ცხინვალი დეტალებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის აზრით საოკუპაციო რეჟიმის ჩანაფიქრი თითქმის არასოდეს შეესაბამება ქართული მხარის ინტერესებს.
თუ კი ეს არის ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ხაზის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ წინ წამოიწიოს, რა თქმა უნდა ეს კარგი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება და აუცილებელია ამაზე რეაგირება. აუცილებლად უნდა იყოს ეს კონსულტაციების საგანი, რადგანაც იქ მოგეხსენება, რომ თითოეულ მეტრს, თითოეულ გადაწეულ, გადმოწეულ ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ეს შენი ღბული ქმედება, ვთქვათ, რაღაცა თითქოს კარგ საქმეს ემსახურება, მაგრამ ამის უკან რა დგას, ამის ანალიზი უნდა იყოს გაკეთებული და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დათანხმდეს ან არ დათანხმდეს ჩვენი მხარე.
მსგავს უსიამოვნო სიურპრიზებზე ხშირად გვიწევდა საუბარი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში. იხსენებს ჩვენთან საუბრისას დავით ზალკალიანი, რომელიც წარსულში ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა და დღესაც თვლის, რომ მსგავსი საკითხები დეტალურად უნდა იქნას განხილული, მათ შორის ჟენევაშიც. სპუტნიკ ასეცია იტყობინება, რომ ამ დრომდე მოქმედებს სამი გამშვები პუნქტი, აქედან ორი ზნაურის რაიონში, ხოლო ერთი ახალგორის რაიონში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ მიმდინარე დებატებზე საუბრით. საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მუშაობა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საბანკო ზედამხედველობის შესახებ კანონის კონსტიტუციურობის დასადგენად სასამართლოს ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების ოპოზიციური პარტიების დეპუტატებმა მიმართეს. 12 ოქტომბერს სასამართლომ პლენუმის 9-ე მოსამართლის მხარდაჭერით საქმე წარმოებაში მიიღო. ჯიმში რეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა არგუმენტებით იხემძღვანა საკონსტიტუციო სასამართლომ და რა გავლენას იქონიებს სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნის ეკონომიკაზე.
საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრების მიერ 22 სექტემბერს შეტანილ სარჩელში, რომელსაც ხელს 99 დეპუტატი აწერს ხელს, ვკითხულობთ. საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციების ჩამორთმევა ეროვნულ ბანკს ართმევს კონსტიტუციით განსაზღვრულ უფლებას იზრუნოს ფინანსური სექტორის სტაბილური ფუნქციონირების მხარდაჭერაზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, სადავო კანონი ასევე არღვევს კონსტიტუციას პრეზიდენტის უფლებამოსილების კუთხითაც. ვინაიდან პრეზიდენტს არანაირი როლი აღარ ეკისრება ახალი სააგენტო საბჭოს წევრების შერჩევის და დანიშნვის პროცესში.
პრეზიდენტი თუ რაღაცნაირად მონაწილეობდა საბანკო ზედამხედველობის კონსტიტუციური ფუნქციის განმახორციელებელი ორგანოს დაკომპლექტებაში, მას ეს კომპეტენცია წაერთვა, მისი უფლებამოსილება შეიზღუდა და ჩვენ თვლით, რომ პრეზიდენტს უნდა ჩაერთოს მესამე მხარეს ამ დავაში, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციო წარმოადგენთ. თუ ბიძინაი ივანიშვილს და პარლამენტარ მეჭიაურს ინდოდათ, რომ ეროვნული ბანკისთვის წაერთმია საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია, ეს ვერ მოხდებოდა უბრალოდ ასეთი საკანონმდებლოს, მაშინ კონსტიტუციაში ცვლილებებია საჭირო.
ოპოზიციური პარტიების სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში 12 ოქტომბერს მიიღო. გარდა ამისა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, სასამართლოს პლენუმმა დროებითი ზომის სახით შეაჩერა კანონის იმ ნორმების მოქმედება, რომლებიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოსა და უფროსის უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს.
შეჩერდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 57 მესამე პრიმა მუხლის 21 პუნქტის ზ ქვე პუნქტისა საქმე არსებისად განიხილოს საქართველოს საქმეთა სასამართლოს პლენუმი საუკუნო ჩანაწერი საბოლოოდ და გასაჩერებასთან გადასიჯვას არ ექვემდებარება.
საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმების მოქმედება შეეძლო ეჭქვეშ დაეყენებინა არამხოლოდ ქვეყნის საფინანსო საბანკო სექტორის მდგრადობა, არამედ მიეყენებინა გამოუსწორებელი ზიანი საბანკო ურთიერთობის მონაწილეების, ინვესტორების და მეანაბრეების უფლებებისა და ინტერესებისათვის. იურისტი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა.
საკონსტიტუციო სასამართლო არის ის უმაღლესი კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს კონსტიტუციის უზენაესობას. აი ამ მანდატის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ანუ კანონის თაობაზე სანამ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, წმინდა და პოლიტიკური, ძრო პოლიტიკური ინტერესებით ნაკარნახელი, წარმართული და კანონის სახით წერტილდასმული პროცესი პოლიტიკურიდან დააბრუნა კონსტიტუციურ კანონიერების ფარგლებში. ხელელას უთხრა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკური კონკრეტული ერთი ჯგუფის ინტერესებით კი არა, სახელმწიფო ინტერესებით უნდა იმართებოდესო სახელმწიფო აესთქვა.
თუმცა ლევან ალაფიშვილისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ პოლიტიკურად მიკერძოებული გადაწყვეტილება მიიღო. ასე ფიქრობს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი.
საკონსტიტუციო დარღვევებთან დაკავშირებით არც ერთი იურისტი ამ თემაზე არ გაუკეთებია განცხადება არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელიც ღრმად არიან ჩახედული ამ საკითხებში. საკონსტიტუციო სასამართლოც მნიშვნელოვან წილად მოდის იმ გუნდიდან, რომელთაც არასდროს არ ქონიათ რაიმე შენიშვნა, რომელიც მიმართ იმ გუნდის წევრები არიან და ფიქრობ ამ გუნდის წევრობა პაპუაშვილს ავალებს, რომ გარკვეულწილად გამოხატოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული პოზიცია.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკიდან გამოყოფილი საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ცუდი სტარტი ხელ შეუშლის ფინანსური სტაბილურობის მიღწევას. საბანკო ექსპერტის გოჩა თუთბერიძის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოიწვევს სულ ცოტა ახალი ინსტიტუტის დემორალიზებას.
ზედამხედველობა პრაქტიკულად კასტრირებული აღმოჩნდება ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეხლა რითი დასრულდება საბოლოო დრავერდიქს გამოიტანს საკონსტიტუციო სასამართლო, ამიტომ ეს ხალხახად არ წარადგება სტაბილურობას ფინანსური სისტემის და ამას გარკვეული მძიმე შედეგებიც მოყვეს. ინფლაციონის წვერობა, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა და მისი მაკროეკონომიკური ნიშნები არსებობს ყველანაირად, რომ დასტაბილურდეს, აი ამასაც აქვს დემოკრატია ახლა დღეს.
თუმცა პასუხად სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს სხვა არჩევანი არ ჰქონდა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, სააგენტოს ამოქმედებით ზიანი მიადგებოდა საბანკო საფინანსო სექტორს.
წარმოვიდინოთ ესეთი სცენარი, რომ ახლა არ შეეჩერებინა საკონსტიტუციოს, მერე ეცნო არაკონსტიტუციურად და ჩვენ ვთვლით, რომ აუცილებლად არაკონსტიტუციურად ცნობს. იმდენად ნათელია ეს ყველაფერი და წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რა პერიოდიც ეს იქნებოდა, კონსტიტუციის განსაზღვრულ ფუნქციებს, რომელიც არის ეროვნული ბანკის ფუნქციები, ახორციელებდა აბსოლუტურად არალეგიტიმური და არაკონსტიტუციური ორგანო.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 9 თვე აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Sono umane condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. დემონტატვის საცხოვრებელი ფართების დაკონონება, მათთვის განკუთვნილი ახალი მშენებლობები და ძველი შენობების სარეაბილიტაციო პროცესი. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც 13 ოქტომბერს ისაუბრა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მან უწყების სამწლიან პერიოდში შეაჯამა და კანონმდებლებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ანგარიში ჩააბარა. მოსმენთ ნინო თანხიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საგანმანათლებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლამდე რამდენიმე ხნით ადრე დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის და დევნილებისათვის ნორმალური პირობების შექმნა მთავრობის პრიორიტეტად იქცა. შეგვიჩეროთ ყურადღება მინისტრის მიერ ხსენებულ რამდენიმე რიცხვზე. 2013 წელს ჩატარებული ხელახალი რეგისტრაციის შედეგად დევნილთა რიცხვმა 260,000 შეადგინა. 10,000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს დაუკანონდა საცხოვრებელი ფართები. უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე 4,000-მდე დევნილს გადაეცა ახლა დაშენებული ან რეაბილიტირებული ბინები. მიმდინარეობს შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის თბილისში, ბაზენის სამხედრო დასახლებაში, ქუთაისში, გორში, ახალციხესა და ხაშურში. სოზარ სუბარმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა წინა ხელისუფლების მიერ მიღებული განკარგულების გაუქმებაზე. განკარგულებაზე, რომლის მიხედვითაც დევნილებს არ ჰქონდათ საშუალება ბინები თბილისში მიეღოთ.
პირველად წელს თბილისში მიიღებენ ბინებს დევნილები. თქვენ სულაც ხედავთ ხვალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ოლიმპიურ სოფელს, სადაც მიიღებს ფინანსებს 630 დევნილი.
რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას, სოზარ სუბარის განმარტებით ეს პროექტი გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო, რაც ნიშნავს საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას იმ დევნილებისათვის, რომლებიც მართლ ზომიერად იკავებენ ამ ფართებს. პროექტი წლის ბოლომდე გაგრძელდება და საბოლოოდ 11,000 ოჯახს დაუკანონდება ფართები. კიდევ ერთი პროექტი, რომელზეც სოზარ სუბარმა ისაუბრა, ეს დევნილთათვის იპოთეკური სესხის დაფარვის პროექტია, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში დაიწყო და რომლის ფარგლებშიც დევნილთა და განსახლების სამინისტრო იმ დევნილებს, რომლებსაც ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი იპოთეკით აქვთ შეძენილი, იპოთეკური სესხის ნაწილობრივ დაფარვაში ეხმარება.
დავიწყეთ 1,000,000 ლარად ეს პროექტი, მაქსიმუმით ახლა $20,000. პრაქტიკულად 50 ოჯახი გამოვლინდა, 400-მდე განსახლებადი შემოვიდა და ახლა ქულების სისტემის მიხედვით დავიწყეთ, ვინც ვქვათ, ყველაზე მაღალ ქულას დააგროვდა, ის დაგვაუფლდებოდა პირველი ოჯახი და ამ 50 ოჯახიდან 30-ზე მეტმა უკვე მიიღო, რამდენიმე ამ დღეებში გადაირიცხება.
ლელა გულედანი, დემონთა პარტიის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მიუხედავად სოზარ სუბარის მიერ გამოთქმული პოზიტიური გზავნილებისა, ის ხედვა დევნილების მიმართ, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში არსებობდა, არ შეცვლა. ისივე თქმით, დევნილთა პირობების გასაუმჯობესებლად ქვეყანა მცირე რესურს ხარჯავს, რის გამოც 60,000-მდე დევნილი ოჯახი კვლავაც საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მოლოდინშია.
დევანდელი მონაცემებით არის 34 დევნილი ხოლო დაკმაყოფილებული, ეს არის 8 წლის მონათა შედარებით, რა ამოთანაც აქვს და პრობლემად გადასაწყვეტი დევნილთა სამინისტროს. ქვეყნის ძირითად მიმართულებებში და პრიორიტეტებში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში დევნილთა სამინისტროს ბიუჯეტი არ იზრდება, რჩება იგივე და რა თქმა უნდა განსახლების ტემპებიც იქნება იგივე.
ამასვე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც დევნილთა უფლებებსა და მათსაცხოვრებელ პირობებს სწავლობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში გაუმჯობესდა გარკვეული რეგულაციები, მათ შორის დადგინდა საცხოვრებლის განაწილების წესი და პროცედურები, ყოველთვის რჩება მთელი რიგი პრობლემები და ამ პრობლემად შეიძლება დასახელდეს საცხოვრებელი ფართით დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სამინისტროს მხრიდან უარის მიზეზის განმარტება.
მე ვახსენებ ინფორმაციის მიწოდება, რატო არ მოხდა მათი საცხოვრებლის დაკმაყოფილება, რაც ხელს უშლის მათ, რომ დროულად მიმართონ შესაბამის უწყებებს, მათ შორის სასამართლოს და სასამართლოს მეშვეობით გაასაჩივრონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დევნილთა სამინისტრო მიიღო მათი საცხოვრების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით.
რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული ტოლვილებისა და საცხოვრებლის მაძიებელთა რაოდენობასა და მათ საცხოვრებელ პირობებს, სოზარ სუბარის თქმით, ბოლო წლის მანძილზე გაცილებით მეტი ადამიანი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე ვიდრე მანამდე 10 წლის განმავლობაში, მათ შორის უკრაინიდან, სირიიდან და ერაყიდან. 2015 წელს 66-მა ადამიანმა მიიღო ტოლვილის სტატუსი, 838-მა კი ჰუმანიტარული სტატუსი. რაც შეეხება უცხოეთიდან შემოსული ტოლვილებისათვის თავშესაფრის მიმღებ ცენტრს, დღეს ამგვარი ცენტრი ფუნქციონირებს მარტყობში, რომელიც 60 ადამიანზეა გათვლილი. მიმდინარე წლის ბოლომდე კი გაიხსნება ახალი ცენტრი, სადაც 80-მდე ადამიანის განთავსება იქნება შესაძლებელი. უცხოებისათვის ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ საუბრისას კი სოზარ სუბარმა ვარაუდი გამოთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წელს სამინისტროს ბიუჯეტი 70 მილიონ ლარს შეადგენს, არ არის გამორიცხული ეს რიცხვი მომავალი წლის ბიუჯეტში გაიზარდოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. თქვენ პროგრამას კი განაგზავნოთ ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების შესრულების მდგომარეობაზე და შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს კი ტრადიციულად ნონამ ჭერდიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტი 70 მილიონ ლარს შეადგენს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების 9 თვის შესრულებას დადებითად აფასებენ. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები კი ეჭობენ, რომ ბიუჯეტი გეგმის მიხედვით ვერ სრულდება, რადგან 6 თვის შესრულების გეგმაც კი არაა მათთვის ხელმისაწვდომი. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ ოფიციალური დოკუმენტი მუშავდება და ქალაქის საკრებულოს კომისიებს გასაცნობად მოკლე ხანში გაეგზავნება. ქუთაისის საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეკაძის განცხადებით კი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მისთვის ამდრომდე არაა ხელმისაწვდომი ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშის დოკუმენტი, რაც ეჭვებს იწვევს და კითხვებს პასუხ გაუცემას სთავებს. ბესიკ ბრეკაძის თქმით, მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით პრობლემებია ქუთაისის ბიუჯეტის როგორც შემოსავლების, ასევე ხარჯვით ნაწილში.
შემოსავლების ნაწილში გაცილებით სერიოზული პრობლემებია, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი შემოსავლებს, მათ შორის მოსაკრებლები, თუნდაც ავიღოთ პარკირების მოსაკრებელი, რომელზეც აღმასრულებელმა და საკრებულო მხარე დაუჭირა, გადაწყვიტეს, რომ სახელმწიფო შეფასე შეექმნათ და ეს მოსაკრებელი წელს საერთოდ არ ყოფილიყო. 720,000 შემოსავლების ნაწილში მარტო ამაში ამოხში აკლდება ჩვენს ადგილობრივ თვითმმართველობის საკუთარ შემოსავლებს.
ბესიკ ბრეკაძის განცხადებით, ასევე მოსალოდნელია გასული წლის მსგავსად გაუხარჯავი დარჩეს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხის ნაწილი.
ნაშტი და შეუსრულებელი სამუშაოები აუცილებლად დარჩება, იმიტომ რომ რეალურად ამინდები დღითიდღე უარესდება. ის ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი იყო, მათ შორის ქუჩის დაგებები, მოასფალტება, ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა და ასე შემდეგ, უფრო და უფრო გართულდება და დღესდღეობით რეალურად, მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, ამ ღონისძიებების ფურცელზე შესრულებულია 50%-მდე.
ბესიკ ბრეკაძის მოსაზრებებს არ იზიარებენ მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურში. სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, მიმდინარე წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მაჩვენებლები დადებითია. ირაკლი ავალიანის განცხადებითვე ამ დრომდე ბიუჯეტში მხოლოდ 5 ცვლილება განხორციელდა და მისი ხარჯვა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციითვე დაგეგმილი ყველა ინფრასტრუქტურული სამუშაო სატენდერო პირობების დაცვით ხორციელდება.
არა გვაქვს ისეთი ტენდერი, თქოს, რომელიც ჩავარდა, გათანაბრული ტრანსფერსაც შეეხება, ყოველთვიურად გვერიცხება, ეს მიზნობრივი არ არის. გაჩეხება იმ მიზნობრივ სამნელებს, მაგალითად ეს არის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამორიცხული თანხები, ჩვენთვის გათვალისწინებული თანხები, ეს შესრულების მიხედვით გვერიცხება დღევანდელი დღის მდგომარეობით. ზეითად ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, არის სოციალური ხასიათის პროექტები, ნაკლებად ხდება ამ მიმართულებით. განკარგულებით გამოყოფილი თანხა არის 13,487,000 და 9 მილიონის ფარგლებში ვართ უკვე შესრულების დღევანდელი დღის მონაცემებით.
ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, მიმდინარე წელს პირველად წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ხარჯი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რაში დაიხარჯა ლაგოდეხის 2015 წლის ბიუჯეტი 9 თვის განმავლობაში? ამ კითხვაზე ოპოზიციას სხვა პასუხი აქვს, ხოლო ხელისუფლებას სხვა. საზოგადოება კი ამბობს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვის მიუხედავად სასიკეთო ცვლილებები ვერ იგრძნეს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგება და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თითქმის ყოველ წელს ითხოვს. ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მათ ინტერესებს არ ითვალისწინებს. ნაწილს კი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ აქვს.
У
უკუსულიც ის ყველაფერი რაც უნდა გაკეთებულიყო არაფერი გაკეთებული რა
თამაში რა გეკითხა აბა თანხეთ ხარჩევა რა აბა ესეც ხარხდა ესეც სასულ მიგრე მოგრე ყველაფერი დაგერეულა ქავროპა აი აბა წყალი ქნება და მოიქნება წყალი ეხანის ზადაკეთილი ხანის ზადაკეთილი ხანის ზადაკეთილი რა ვიცი აბა
როგორც როგდიხის რიგითი მომხალათე მე არაფერს ხედავ შეიძლება აკეთება მაგრამ აი პირადად შევჩეს რო გითხრათ რაიმე შეიცვალა არაფერი არ შეცვალა
ხელფასების ბიუჯეტი რომლის დაგეგმვაშიც მოსახლეობის მონაწილეობა ნულოვანია ასეთია ოპოზიციის შეფასება ლაგოდეხის ადგილობრივ მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ვახტანგ დევიძის თქმით ბიუჯეტი ერთი კონკრეტული ადამიანის და პოლიტიკური ჯგუფის კუთვნილებად იქცა და ის საზოგადოების მოთხოვნებს არ პასუხობს
ამ წლის ბიუჯეტს წლის დასაწყისშივე ჩვენ დავარქვით ხელფასების ბიუჯეტი და ეს სწორედაც რომ ასე იყო და რაც შეეხება პრიორიტეტს და რაც შეეხება ხარჯვას ახლა ბიუჯეტის შედგენის დროს მოსახლეობას მონაწილეობა პრიორიტეტების გამოკვეთაში არ მეუღია არც შარშან და სავარაუდოდ არც წელს არ აპირებს მინდა აღნიშნო ბიუჯეტი ერთი ადამიანის ან ერთი პარტიის კუთვნილება კი არა ეს არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მიზნობრივად დასახარჯი თანხა
ოპოზიციის ასეთი შეფასება გაუგებარია ლაგოდეხის გამგებლისთვის კახაჯამბურია ირწმუნება რომ ბოლო 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში თვითმმართველობას არანაირი ხარვეზი არ აქვს და ის სრულად პასუხობს საზოგადოებრივ მოთხოვნებს ჯამბურიას თქმით სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით ბოლო 9 თვის განმავლობაში დაგეგმილი 687000 ლარიდან დახარჯულია 200000 ლარზე მეტი დანარჩენი კი მომდევნო თვეებში დაიხარჯება რაც შეეხება სახელფასო ფონდს ის 1,600,000 ლარზე მეტ შეადგენს და თითქმის 200000 ლარით ნაკლებია წინა წლის ბიუჯეტზეო გვეუბნება გამგებელი.
დაახლოებით 100 პროექტზე მეტი ხორციელდება. იგივე მაგალითად სოფელ კაბალში იუსტიციის სახლის შენდება და მუნიციპალიტეტი თანდათან ფინანსებით შედის დაახლოებით 60000-ზე მეტ თანხას ხარჯავთ ჩვენ. რა შეეხება სახელფასო ფონდს 2014 წელში იყო 1,896,000 ლარი, წელს სახელფასო ფონდი შეადგენს 1,627,600 ლარს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 14 მილიონ ლარს აჭარბებს, სად და რაში იხარჯება გადამხდელთა თანხები. ამ თემაზე ლაგოდეხის გამგებელ საკრებულოსთვის და ხალხისთვის ანგარიშის ჩაბარება თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად 1 ნოემბრამდე მოუწევს. პარალელურად 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გამართა და რომელიც წინ უსწრებდა საკრებულოს ხდომას, საბიუჯეტო მუნიციპალური არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხები განიხილეს. აღნიშნულზე და ზოგადად ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით ზოგი ორგანიზაცია არსებული დაფინანსების ფარგლებში შიდა მუხლობრივ გადაადგილებას ითხოვდა, მაგალითად ავეჯის შესაძენად, ზოგიც დამატებით თანხას, მაგალითად არქივი, რომელსაც ახალი თანამშრომლის აყვანა სურს. დამატებითი ასიგნება რუსთავის კორპუსმაც მოითხოვა კაპიტალური ხარჯებისთვის 155,000 ლარი გვინდა, რომელიც სადარბაზოებში რკინის კარების დაყენებას, სენსორული განათების მოწესრიგებას და ლიფტების შეკეთებას მოხმარდებაო. თქვენს კორპუსის წარმომადგენლებას ხდომაზე. ამავე საკრებულოს დეპუტატმა უმრავლესობიდან მარლენ ლაბაძემ შენიშვნა გამოთქვა. ეს თანხები თანაბრად განაწილდეს უბნებზე და უღარ იქნება ძველი პრაქტიკა, როცა ძირითადად იმ უბნებს აფინანსებდნენ, სადაც მეტი ამომრჩეველი იყო.
ეს მიდგომა შევცვალეთ ჩვენ და სწორად შევცვალეთ. იმიტომ რომ დღეს სადაც ყველაზე ცოტა ამომრჩეველი ხო, სიკეთება ყველაზე მეტი. არ არის პრობლემა, მაგრამ რაღაც სა უნდა შევიმუშავოთ ისეთი, რომ საერთო ჯამში ქალაქში უკმაყოფილო არ დაფიქროს. და მე ვფიქრობ, რომ ქალაქმა გაიგო იმდენი თანხები, რომ წელს ყველა სახურავი უნდა იყოს დახურული და არც ერთ სახურავიდან წყალი აღარ უნდა ჩადიოდეს.
სხდომას ოპოზიცია არ დასრებია, ამიტომაც კომისიამ შენიშვნის გარეშე მოიწონა კულტურის ცენტრის წლევანდელი ბიუჯეტის 25,000 ლარით გაზრდის შესახებ დადგენილების პროექტიც. როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ქართული ოცნებიდან ამუკა მიქაუტაძემ განმარტა, ეს არის ადგილობრივი საწარმოებიდან კულტურის ცენტრისთვის გადარიცხული შემოწირულობები, რომელიც რუსთავ ქალაქობის დღეებს უნდა მოხმარდეს. ამიტომაც თქვა მიქაუტაძემ კომისიის ხდომაზე, თანხის კანონის შესაბამისად განკარგვისათვის და ფორმალური წესების დაცვის მიზნით ცენტრის ბიუჯეტი შესაბამისი თანხით იზრდება. მაგრამ 12 ოქტომბერს, როცა საკრებულოს ხდომაზე ამ საკითხის დამტკიცების ჯერიც დადგა, ოპოზიციამ, ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობამ პროტესტი გამოთქვა. როგორც აღმოჩნდა, ეს თანხა რუსთავ ქალაქობაზე მიწვეული სტუმრების გამასპინძლებისათვის იყო გათვალისწინებული.
მაშინ, როდესაც უამრავი ადამიანი არის შიმშილის ზღვარზე და უამრავი პრობლემა გვაქვს სოციალური ქალაქში, აბსოლუტურად მიუღებელია 25,000 ლარის დახარჯვა, თუნდაც ძალიან ძვირფასი სტუმრების გასამასპინძლებლად.
განაცხადა კახა გურგენიძემ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა საკრებულოში. ოპოზიცია უკმაყოფილოა იმითაც, რომ რუსთავის მერიას დღემდე არ წარმოუდგენია მიმდინარე წლის განვლილი პერიოდის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. კახა გურგენიძემ ეჭვი გამოთქვა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება წელს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესრულება შეძლებს, რადგანაც რამდენიმე ტენდერი ჩავარდა ან გადაიდო.
ძალიან ბევრი ტენდერი იშლება და ეს არის თვალსაჩინო, როდესაც ქალაქში ძალიან ცოტა კეთდება საემისოდ, ვიდრე იყო ტემპი გასულ წლებში.
ამბობს კახა გურგენიძე. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტაძის თქმით კი, ქალაქის მერია ანგარიშს ამზადებს და განვლილი ცხრა თვის შესრულების მაჩვენებლებსაც წარმოადგენს. ისე კი, მიქაუტაძის ინფორმაციით, ბიუჯეტი სრულდება სახელმწიფო შესყიდვების მხრივ შეფერხებების მიუხედავად.
არის სამსახურები, რომლებიც 100% ასრულებენ, არის სამსახური, რომელიც 70-80%, მაგრამ ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. არის ტენდერები, რომლებიც მესამე კვარტალიდან გადადის, მაგალითად მეოთხე კვარტალში ან პირველიდან მეორეში, და ანუ ფაქტიური შესრულება არ არის, გადარიცხვები უნდა მოხდეს თქვა პირველი კვარტლის მეორე კვარტალში, და ამიტომ შეიძლება პირველ კვარტალში მან ვერ ჩაითვალოს ის შესრულება. საერთო ჯამში მე ვთქვი, რომ შესრულება კარგად მიმდინარეობს და ბიუჯეტი წლის ბოლოს იქნება 100% თუ არა, ალბათ 95-98% შესრულებული.
კახა მიქაუტაძის თქმით, ის 11 მილიონი ლარი, რომელიც ტრანსფერის სახით ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმოირიცხა, მთლიანად ათვისებულია და ძირითადად ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს მოხმარდა. რუსთავის 2015 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 46 მილიონი ლარია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით ჭეტლიძემ მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც აქტუალობას არ კარგავს ისეთი თემა, როგორიცაა ფინანსური სახსრების პრემიებსა და დანამატებზე ხარჯვა. 2015 წლის აპრილიდან დღემდე ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლების ნაწილზე პრემია გაიცა ორჯერ, აღდგომისა და მარიამობის დღესასწაულებთან დაკავშირებით. პრემიის პარალელურად აგვისტოში 15-მა პირმა მიიღო ასევე სახელფასო დანამატი. ჯამში საკრებულოში 100,525 ლარი დაიხარჯა პრემიებსა და სახელფასო დანამატებზე. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
პრემიები ასევე გაიცა ზუგდიდის მერიაში, აქაც რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებით. ჯამში 273,040 ლარი. ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გაცემულ პრემიებსა და სახელფასო დანამატებზე გამოაქვეყნა ზუგდიდში მოქმედმა ინტერნეტ გამოცემამ Live Press. გამოქვეყნებული ცნობების თანახმად, ანალოგიური მდგომარეობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში. გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაციას დროდადრო აქვეყნებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ თემაზე გამოქვეყნებული მისი ბოლო ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ცალკეული თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატები გაიცემა დასაბუთების გარეშე, რაც არ ღოს დანამატების გაცემის პრინციპს.
რომ პრაქტიკა არ შეცვლა. მისეთივე მანკიერის ესეთ გაიცემა პრემია და დანამატი, როგორც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, ანუ პრემიის გაცემის ერთ-ერთ საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ არის რაღაც ახალი წელი, რაღაც სხვადასხვა რელიგიური ეკლესიური დღესასწაულები, ასევე პრემიები გაიცემა სხვა უქმეებთან დაკავშირებითაც. ანუ პრემია უნდა გაცემულიყო მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ თანამდებობის საჯარო მხედი მსახურებს და საძალიან იშვიათი შემთხვევები.
განუცხადა რადიო თავისუფლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. წინამორბედ ხელისუფლებასთან შედარებას არ იზიარებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
ზოგადად პრემიების სისტემა ეს არის ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში მიღებული ფორმა, წახალისების მასტიმულირებული ფორმა და ბუნებრივია ის უნდა ეძლეოს ადამიანს იმ დაპირწვის შესაბამისად, რომელსაც ეს გამოავლენს მუშაობის პირობებში. კარგად მისმის, რომ ძალიან გადაღებული თემა გახდა პრემიები საქართველოში, ეს იმის დათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე არის მომშევარი და მართლაც ძალიან უხერხულია, როდესაც პრემიების რაოდენობა გარკვეულ ზომიერების ან იგივე სახელფასო დანამატის ოდენობა ზომიერების ფარგლებს სდება. ზუგდიდი შეიძლება მივაკუთვნოთ იმ თვითმმართველობებს, სადაც რაღაც ზომიერების და არანორმალურობის ფარგლებამდე არასდროს მისულა მაჩვენებელი.
გაცემული პრემიებისა თუ სახელფასო დანამატების შესახებ ჟურნალისტებთან კომენტარი არაერთხელ გააკეთა ქალაქის მერმა. ირაკლი გოგოხია სიტყვებით, მისი სამსახური თანამშრომლების წახალისებისას მოქმედებს მხოლოდ კანონით დადგენილი უფლებებით. თავის მხრივ, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭოლობას საქართველოში მიიჩნევენ, რომელთის მხრივ კარგია მიღებული დადგენილებები პრემიების გაცემის წესის შესახებ. თუმცა აქვე განმარტავენ, რომ ის ხარვეზებს შეიცავს და საშუალებას იძლევა პრემიები გაიცეს რამდენჯერმე ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებს და გრძელდება, როგორც გითხარით, უცხოეთის თემით. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასროლი. სალომე ასათიანი განაგზობს ამ თემას.
ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო რუსეთში წარმოებულმა ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ. ჰოლანდიის უსაფრთხოების საბჭომ ანგარიში 13 ოქტომბერს წარმოადგინა. დოკუმენტში დაკონკრეტებული არ არის ზუსტად რა ადგილიდან ისროლეს რაკეტა, რომელმაც გამოიწვია კატასტროფა. თუმცა მონიშნულია ტერიტორიის 320 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც იმ პერიოდში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ იყო. ანგარიშის თანახმად რაკეტის დეტონაცია მოხდა ხომალდის პილოტთა კაბინიდან ხელმარცხნივ, 1 მეტრზე ნაკლები დაშორებით. ამან გამოიწვია პილოტების მყისიერი სიკვდილი და ხომალდის დაღუპვა. საბჭოს ხელმძღვანელის ჩიბე იაუსტრას თქმით, გამომძიებლები ცდილობდნენ ეპასუხათ კითხვაზე, რატომ ახორციელებდა თვითმფრინავი ფრენას კონფლიქტის ზონის თავზე. მისი თქმით, ავიახაზებს ყურადღება უნდა მიექცია საფრთხისთვის, თუმცა იაუსტრამ დასინა, რომ მხოლოდ ეს ავიაკომპანია არ იქცეოდა ასე. იმ პერიოდში უკრაინის თავზე 61 ავიაკომპანია ახორციელებდა ფრენებს, როგორც ჩანს, ისინი ფიქრობდნენ, რომ თვითმფრინავები საკმარისად მაღლა დაფრინავდა საიმისოდ, რომ საფრთხე არ შეხებოდა. იაუსტრას თქმით, კიევს აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე საჰაერო სივრცე უნდა დაეკეტა სამოქალაქო ავიაციისთვის პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმდინარე კონფლიქტის გამო.
As a result of the warhead's detonation, thousands of small
კობინის დეტონაციის შედეგად უდიდესი სიმძლავრით გამოთავისუფლდა მცირე ზომის განსაზღვრული ფორმის მქონე ლითონის ობიექტები, მათგან ბევრს კუბის ან ბაფთის ფორმა ჰქონდა. ხომალდს ასობით ამგვარი ობიექტი მოხვდა. ამის შედეგად დაიღუპა იმ მომენტში კაბინეში მყოფი ეკიპაჟის სამივე წევრი და დაზიანდა თვითმფრინავის წინა
ნაწილი.
კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. შედეგის საჯაროდ გამოცხადებამდე ის აღუპულთა ოჯახებს შეატყობინეს, მათ უთხრეს, რომ თვითმფრინავში მყოფებმა მყისიერად დაკარგეს გონება, როგორც კი თვითმფრინავს რაკეტა შეეჯახა. მაგრამ თავად ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ზოგიერთი მგზავრი შესაძლოა შეჯახების შემდეგაც აცნობიერებდა რეალობას. ერთ-ერთ მსხვერპლს სახეზე ჟანგბადის ნიღაბი ეკეთა, როცა იპოვეს.
ჰოლანდიელი გამომძიებლების სამუშაოდ 15 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საბოლოო დასკვნაში ისინი არ ამბობენ, ვინ არის პასუხისმგებელი თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. ეს სილდება საბჭოს უფლებამოსილებას იმ კანონების თანახმად, რომლებიც თვითმფრინავების კატასტროფის საერთაშორისო გამოძიებას წარმართავს. ვაშინგტონი 13 ოქტომბერს მიესალმა ანგარიშის გამოქვეყნებას, მას უწოდა მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი კატასტროფაში დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების მცდელობაში. შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს ყველა მცდელობას საიმისოდ, რომ დამნაშავეებმა პასუხი აგონ, განაცხადა შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ნედ პრაისმა და დასწინა: ჩვენი შეფასება უცვლელია, თვითმფრინავი ჩამოაგდო ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან იყო ნასროლი. მოსკოვმა ანგარიში გააკრიტიკა და მას მიკერძოებული უწოდა. რუსეთი სინანულს გამოთქვამს, რომ გამოძიების ჩატარების შესახებ მისი მცდელობების მიუხედავად საქმე გვაქვს პოლიტიკური ბრძანების შესრულების აშკარა მცდელობასთან. გამოძიება მიკერძოებული იყო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა. ტრაგედიის გარშემო მიმდინარეობს კიდევ ერთი სისხლის სამართლებრივი გამოძიება, რომელსაც ასევე ჰოლანდიელები უდგანან სათავეში. ამ გამოძიების შედეგი რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება. ჰოლანდიის უსაფრთხოების საბჭოს მიერ განცხადებების გაკეთებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი კომპანიის ბუკის ტიპის რაკეტების მწარმოებელი ალმაზ ანთაის მესვეურები შეეცადნენ ჰოლანდიელთა მოსალოდნელი დასკვნების გაქარწყლებას. კომპანიის ხელმძღვანელმა იან ნოვიკოვმა 13 ოქტომბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: ჩვენი კომპანიის მიერ ჩატარებული ცდებით გამოვლენილი როგორც რაკეტის ტიპი, ისე მისი გაშვების ადგილი არ ემთხვევა ჰოლანდიელი გამომძიებლების დასკვნებსო. ნოვიკოვს არ გაუმხელია საიდან იცოდა რა ეწ და ჰოლანდიელთა დასკვნაში, რომელიც იმ მომენტში ჯერ კიდევ არ იყო საჯაროდ გამოქვეყნებული.
Результаты эксперимента полностью опровергли.
ექსპერიმენტის შედეგებმა მთლიანად გააქარწყლა ჰოლანდიელთა კომისიის დასკვნები რაკეტის ტიპისა და გაშვების ადგილის შესახებ. დღეს შეგვიძლია დაბეჯითებით განვაცხადოთ და ამას პრეზენტაციაში ვაჩვენებთ, რომ თუ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი Boeing 777 ჩამოგდებული იქნა ბუკის ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის მეშვეობით, დარტყმა მას მიაყენა 9M38 ტიპის რაკეტა, რომელიც გაშვებული იქნა ზაროშჩენსკის დასახლების
მხრიდან.
უკრაინაში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ დასახლება უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტროლის ქვეშ იყო. ეს დასკვნა მართლაც მოდის წინააღმდეგობაში ჰოლანდიელთა გამოძიებასთან, რომლის თანახმადაც რაკეტა ისროლეს სნიჟნიეს დასახლებასთან მდებარე ტერიტორიებიდან. ნოვიკოვს არ უთქვამს მისი აზრით, ვის ეკისრება ბრალი თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. თუმცა წარსულში მოსკოვიც და კომპანია ალმაზ ანთაიც აცხადებდნენ, რომ თვითმფრინავი სავარაუდოდ იმსხვერპლა კიევის მიერ ნასროლმა ბუკის ტიპის რაკეტამ. უკრაინის და დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ რაკეტა, რომელიც თვითმფრინავს მოხვდა, რუსეთიდან იყო შეტანილი და ის უკრაინის სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ ყოფი ტერიტორიიდან გაუშვეს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ჰოლანდიელი სპეციალისტების მიერ გამოქვეყნებულ საგამოძიებო დასკვნაზე, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის რაკეტამ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერს და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობ ჩვენს კიდევ ერთ ყოველდღიურ პროგრამას ახალ ევროპას. ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 ოქტომბრამდე გავრცელდა ცნობა, რომ ბრიუსელმა შეიძლება სანქციები შეუჩეროს მინსკსო. არჩევნები ჩატარდა, ის არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს, მაგრამ ევროკავშირი მაინც ცდილობს იანვრიდან სანქციები შეაჩეროს. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ბელარუსის შესახებ.
ევროკავშირმა გადადგა ნაბიჯი. ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციები დროებით შეაჩეროს, მიუხედავად შეშფოთებისა, რომელიც გამოითქვა 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების გამო. საფრანგეთის სახელმწიფო მდივანმა ევროპის საკითხებში არლემ დეზირმა თქვა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებმაც შეხვედრა გამართეს 12 ოქტომბერს ლუქსემბურგში, მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას იანვრიდან სანქციების 4 თვიანი შესაძლებელი შეჩერების შესახებ, რაც დეზირის სიტყვებით მოხდება არჩევნების შემდეგ, რომელიც ჩატარდა გამჭვირვალედ და შეძლებისდაგვარად მშვიდ გარემოში. 12 ოქტომბერს დეზირმა ლუქსემბურგში თქვა ასევე, რომ შეჩერება საშუალებას მოგცემდა ყოველთვის, თუ ბელარუსიაში უკანასკნელ შევნიშნეთ, კვლავ აგვემოქმედებინა სანქციებიო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ბელარუსიაში დადებით განვითარებას გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ მინსკმა პოლიტიკური პატიმრები გაათავისუფლა, თუმცა იქვე დასძინა, რომ არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტებს არაკმა ყოფილებდა.
Weißrussland hat gewählt nicht überraschend die Zustimmung.
Belarusiaში არჩევნები ჩატარდა. კენჭისყრის შედეგები პრეზიდენტ ლუკაშენკოს სასარგებლოდ მოულოდნელი არ ყოფილა. მაგრამ მოხდა ცვლილებები თუნდაც იმ ხრივ, თუ რა პირობებში ჩატარდა არჩევნები. არჩევნების წინ გაათავისუფლეს პოლიტიკური პატიმრები. რამდენადაც ბერლინიდან შეგვეძლო თვალყური მიგვედევნები და არ მოხდა რა ისეთი რეპრესიები, როგორც მოწმეც უწინდელი არჩევნების დროს გამხდარა.
Der Art im Umfeld der Wahlen, die es früher gegeben hat,
თქვა შტაინმაიერმა და დაამატა იმის მიხედვით, რასაც გვამცნობს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი, ვიმსჯელებთ პირობებზე, რომელთა მიხედვითაც სანქციებს შეუჩერებთ ბელარუსიასო. გაგახსენებთ, რომ ბელარუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ, რომელიც ამ ქვეყანას 1994 წლიდან მართავს, მეხუთე ვადით მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები თითქმის 84%. ტატიანა ტარატკევიჩმა მეორე ადგილზე გასულმა ოპოზიციური გაერთიანება ჰავარი პრავდუს თქვის სიმართლის წარმომადგენელმა ამომრჩეველთა 5% მიიმხრო. ეუთოს მისიამ კრიტიკა გამოთქვა ბელარუსიის საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭისყრის მიმართ. მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ჰასტედმა განაცხადა, რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მან თქვა, რომ ცხადია, რომ ბელარუსიას წინ გრძელი გზა აქვს დემოკრატიის მხრივ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ჰასტედმა დაზინა, რომ მიუხედავად ზოგიერთი დადებითი ტენდენციისა, ბელარუსიის ხელისუფლებამ შექმნეს აგიტაციისთვის არა თანასწორი პირობები. მან განსაკუთრებული იმედგაცრუება გამოხატა ნაკლოვანებების გამო ხმების დათვლისას. ადამიანის უფლებების დაცვის მინსკში მოქმედი ცენტრის ვიასნას ხელმძღვანელის მოადგილე ვალენტინ სტეპანოვიჩმა სწორედ საპრეზიდენტო კანდიდატების ამ არა თანასწორ პირობებზე ელაპარაკა.
Процесс მნიშვნელოვანია პროცედურის შეფასება და ის, რომ საარჩევნო პროცესში ყველა კანდიდატისთვის თანასწორი პირობები ყოფილიყო შექმნილი. მათი შესაძლებლობები თანასწორი რომ არისო, ეს აშკარაა. განსაკუთრებით აგიტაციის პერიოდში, განსაკუთრებით ელექტრონულ მასმედიაში მათი გაშუქების
ინფორმაცია ელექტრონულ.
ბელარუსიის არჩევნების გამო იმედგაცრუება გამოხატა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც და განაცხადა, რომ ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკამ ვერ შეასრულა საერთაშორისო ვალდებულება, რომ კენჭისყრა იქნებოდა თავისუფალი და სამართლიანი. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეებმა შენიშნეს სერიოზული პრობლემები 11 ოქტომბრის არჩევნების დროს. რაც შეეხება არჩევნებში გამარჯვებულ ალექსანდრ ლუკაშენკას, მას გულწრფელად აღიარებასავით გამოუვიდა, რომ რაც გააკეთა არჩევნების დროს, მხოლოდ დასავლეთის თვალის ასახვევად გააკეთა. მან კენჭისყრის შემდეგ შემდეგი განაცხადა.
Всё, вот я вам искренне говорю, всё.
ყველაფერი, რაც სურდა, ყველაფერი, რაც დასავლეთ სურდა, ყველაფერი, რაც დასავლეთ უნდოდა რომ ენახა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, გულწრფელად გეუბნებით. ეს ყველაფერი გავაკეთე.
ყველაფერი რომ გააკეთეს, მართლაც ლუკაშენკას შთაბეჭდილებაა, რადგან საერთაშორისო მეთვალყურეები სხვათა შორის უჩივიან მინსკს, რომ ისინი და ადგილობრივი მეთვალყურეები არ იმყოფებოდნენ ბიულეტენების დათვლისას. საარჩევნო კომისიაში არ შეუყვანიათ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი პირები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 10 ოქტომბერს გამოაცხადა უკვე, რომ ხმის უფლების მქონეთა 36%-მა არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. ოპოზიციის თანახმად ზეწოლა ხდებოდა სამოქალაქო პირებზე, საავადმყოფოებში, პაციენტებზე, ასევე სტუდენტებზე. ბელარუსიის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარემ ალე ჰულაკმა ჟურნალისტებს 12 ოქტომბერს მინსკში უთხრა, რომ მიუხედავად გარკვეული უკეთესობისა, მაინც იყო პრობლემები და დარღვევები. ჰულაკი თავისი ქვეყნის მახასიათებელ ერთ ფაქტორსაც შეეხო.
Ну да, некоторые кандидаты,
ки зогерти кандидати, როცა პრეზიდენტის პოსტზე თავიანთი კანდიდატურა წამოაყენეს, მოუწოდებდა ამომრჩევლებს ხმა მიეცათ მოქმედი პრეზიდენტისთვის. ეს ცოტა გასაკვირია, მაგრამ ასეთია ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა.
Ну, такая специфика.
აი ამ სპეციფიკური ქვეყნის დაახლოებით 140 მოქალაქეს, მათ შორის პრეზიდენტ ლუკაშენკას, ევროკავშირმა შეეძლება სანქციები შეუჩეროს, რისკენაც ლუქსემბურგში გადაიდგა ნაბიჯი, როგორც ზემოთ ითქვა. ოქტომბრის ბოლოს, როცა სანქციებს ვადა გაუდის, შესაბამისი გააწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული. ბელარუსია რჩება რუსეთის პარტნიორად ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რაც ევროკავშირის საპირისპირო გაერთიანებაა, თუმცა მოსკოვი და მინსკი ხშირად კინკლაობენ ვაჭრობის სფეროში და მათი ურთიერთობა შეიცვალა უკრაინაში კრემლის პოლიტიკის გამო.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა, რომელშიც ოქროპი რუხაძემ გაგასმოთ იმ შეფასებებზე, რაც მოყვა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. They got this dream and 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fighter, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child with your hands, for the fashion to divine. Every runner's got a runner's where your wings fade right. You know who you're coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. Well, yeah, we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now, we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child with your hands, what a fashion to divide. Everyone's got a brother's where your wings spread wide. You're a fool, you're coming to the destiny. So let us all unite eternally. Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude. Espérons-tu.